šodienas nodarbībā mums ir paredzēts apskatīt datu bāzes. Vairums auditorijas no tā ir nobijusies. Un es centīšos parādīt, ka tas nav nemaz tik briesmīgi. Kāpēc datu bāzes vispār ir vajadzīgas? Iespējams, ka mums vajag kaut kādu nelielu teorētisku pamatojumu tam visam. Mēs jau apskatījām elektroniskās tabulas, un tam tā matemātika, kas ir apakšā, ir salīdzinoši vienkārša. Mēs datus sakārtojam rindiņās un kolonnās, un šūnu vērtībā mēs varam ierakstīt vai no konkrētas vērtības, vai arī rakstīt ir zīmīti un tad tur kaut kādu formulu. Bet galvenā nelaime šādai tabulai ir tāda, ka datu apjoms, ko mēs varam apskatīt, ir ierobežots 65 tūkstoši rindas un 256 kolonnas. Ar 256 kolonnām parasti varbūt arī pietiek, bet ar 65 tūkstošiem rindiņu kādreiz var arī nepietikt. Tad mums tajā brīdī var parādīt vajadzība pēc datubāzēm. Normāla datoru lietotāja attieksme pret datubāzēm pilnīgi pareiza. Normāls datoru lietotājs datubāzes pats nerada, viņš tās tikai lieto. Un lieto ļoti daudzas datubāzes. Piemēram, Google, ko mēs caur webu apskatām, viņam arī aizmugurē ar web servera ir ļoti resna datubāze, bet mēs, protams, tādu netaisam. Mēs atsauksimies uz autoritāti, un autoritāte ir Wikipēdija. Relācijas datubāzes tika ieviestas tajā laikā, kad sāka saprast, kādā veidā vispār ir iespējams struktūrēt datus. Un pirmā lieta, ko pamana, tiklīdz mēs datus nedaudz sākam struktūrēt, ir redzams šajā piemērā. Piemēram, te mums ir tabula, kurā ir darbinieku prasmes, un ten ir vairāki ieraksti. Un ten ir teikts, ka darbiniekam ar identifikātoru 519 viņam ir adreses, bet nelaime lūk ir tāda, ka vienā ierakstā ir teikts, ka viņa adrese ir 94 Chestnut Street, bet otrā gadījumā viņam ir 96 Walnut Avenue. Ja mums nav veikta šāda datu normalizācija, līdz kam mēs nonāksim, tad mums ir intensīvi jāizmanto Find Replace, un tajā brīdī, kad mēs gribam nomainīt viena darbinieka adresi, mums visur uzmanīgi ir jāmeklē, lai nomainītu šī darbinieka adresi visur, kur tā parādās. Kamēr mums šis datu apjoms ir tāds dažos ekrānos pāraugāms, tikām mēs ar to tīri labi tiekam galā, bet tā, ka mums ieraksta apjoms ir liels, tad tas, protams, labi nestrādā. Kas tad ir jādara šādā gadījumā? Ir veidot datu bāzi, kurā ir ieviestas relācijas, un darbinieka adrese ir jāievieš kādā atsevišķā tabulā, kur katram darbiniekam viņa adrese tiek norādīta tikai vienā vietā. Un viena no relāciju datubāzēm ir arī OpenOffice Base. Standarta variants būtu tāds, ka mums ir tabula, kur ir darbinieks, un mums ir viņam prasmes. Tagad mēs zīmējam nevis to, kā tas izskatīsies Excelī, bet mēs rakstīsim, kādas kolonnas datubāzes žargonā tiek saukta par laukiem būtu vajadzīgi. Tas varētu būt vārds, uzvārds, adrese. Un tad mums vēl varētu būt vajadzīgs tāda lieta, ko mēs ieviešam, kā viņa identifikators. Prasmē mums ļoti ticams, ka vajag kaut kādu tikai vienu lauku līmenis. Sākumā, kur mums būs kaut kāds tur junga, māceklis, meistars. Un tad mēs varētu teikt, ka katram darbiniekam ir iespējams prasmes. Izveidosim jaunu datubāzi. Pie šitās pogas mēs varbūt vēl atgriezīsimies. Ko nozīmē tā poga? Tūlīt parādīšu. Tā, ka mēs atveram kādu citu programmu, piemēram, Kalts, kas prot izmantot ārējus datu avotus. Radar F4 mēs šos ārējos datu avotus varam aplūkot un vei, kur ir. Viņš pierģistrējas, kā viņam vēl vienu zinām ārēju datu avotu, šo manu jauno datubāzi. Ja es tādu reģistrāciju neveicu, nu tad viņa šeit man neparādīsies. Zināmā mērā šis OpenOffice datu avotu saraksts ir kaut kas līdzīgs. Windowsā ir zem settings iestatījumiem administrative tools un data sources. Windowsā šīs viņam sistēmā zināmās datubāzes izmantojot tādu ODBC protokolu Open Database Connectivity protokols reģistrē šeit. OpenOffice viņam zināmas ārējas datubāzes reģistrē kaut kur sev zem OpenOffice iestatījumiem, ko mēs varam redzēt, aplūkojot tos OpenOffice datu avotus. Izvēlamies cilni vai pogu, kuri tabulas, un mēs viņu varam veidot dažādi. Darbinieks mums varētu būt kaut kāds standarts. Pamēģināsim ar vedni uztaisīt. Un vednis, lai mums atvieglotu mūžu, piedāvā jau kaut ko gatavu. mums tas darbinieks varētu būt employees. Mēs gribējām viņam adresi, viņa identifikātoru, vērstnēmu, vārstnēmu. Un mēs gribēsim, kad viņam ir kaut kāds unikāls identifikators, kas nav vārds un uzvārds, jo vārdi un uzvārdi cilvēkiem var būt vienādi. Nu, un vēl kādi daži lauki. Otrajā solī mums veidnis piedāvā data tipus piekārtot. Līdzīgi kā elektroniskā tabulā mēs varējām uzdot vienkārši šo masku katrai šūnai, nu, kādus ciparus tur drīkst ievadīt. Tas jau sniecās uz to, ka mēs daļēji struktūrējam, kāda informācija mums katrā šūnā var atrasties. Bet šeit tas ir tādā kārtīgi pateikts, ka katram laukam ir viņa tips vai obligāti kāda vērtība jāievada. Un kas vēl ļoti svarīgi, visiem laukiem ir kaut kāds garums. Ir tādi īpaši lauki, kuri teorētiski var būt bezgalīgi, tad tajā meklēšana strādā stipri lēnāk. Un tāpēc, ja mēs gribam strādāt ar lieliem datu apjomiem un tos datus meklēt, mums kā likums vienmēr tiek ierobežots, cik rakstu zīmes katrā laukā varēs ievadīt. Konkrēti šajā gadījumā mēs to varam aplūkot, ko viņš piedāvā, bet mainīt neko nemainīsim. Spiežam vienkārši next. Trešais solis ir viltīgs. Tas mums piedāvā izveidot primāro atslēgu. Primārā atslēga ir unikāls identifikators, pēc kura mēs vienmēr varam atrast vienu konkrētu ierakstu. Ja mēs izmantotu tādu lauku kā personas kods darbiniekam, tad principā tas būtu kandidāts uz primāro atslēgu, jo mūsu pieņēmums ir tāds, ka personas kods ir unikāls. Vednis mums piedāvā primāro atslēgu izveidot automātiski, bet tā kā mums bija jau viens viltīgs lauks, kuru mēs tā kā gribam izmantot par primāru atslēgu, tad mēs to arī izvēlēsimies. Pasakam, kad primāra atslēga mums būs jau definēts lauks, izvēlamies, ka tas ir mūsu tas identifikators, un vēl es domāju, mēs varam pielikt, kad viņa unikālā vērtība tiks ģenerēta automātiski. Tā mums piedāvā jau vienkārši jautājumu, kādu mēs nosaukumu gribam. Ja jau mēs savā implementācijā izmantojam angļu valodu, tabulas nosaukums mums būs employees. Un viņš mums saka, ko mēs gribam darīt tālāk. Vai uzreiz ievietot datus, vai viņas dizainu vēl modificēt, vai arī veidot formu. Izvēlēsimies pirmo. Uzreiz ievadīsim kādus datus, lai mums ir interesantāk. Tagad mēs esam iegūši kaut ko līdzīgu elektroniskai tabulai, un no tā vairs nebūtu jābaidās. Autofields mums viņš ģenerēs pats, to mēs varam redzēt. Un vēl kādu trešo ierakstu. Nu, man ir apmēram 3 darbinieki. Tad, kad mēs atveram tabulu rediģēšanas režīmā, tad ko mēs redzam? Mēs redzam, ka tie lauki, ko mēs definējām ar vedni, tie mums parādās kā kolonnas, un mēs varam veidot šajā tabulā vairākus ierakstus. Un būtiski ir tas, ka katrā šajā laukā mēs ievadam nevis vienkārši tekstu, bet tekstu ar jēgu, un to jēgu mēs esam definējuši tajās tabulas dizainā. Otru tabulu mēs taisīsim pilnīgi no nulles, spiežam create table un design view, un ja jau mēs esam savu dizainu veidojuši angļu valodā, tad prasmes identifikators mums būs skill ID, kura tips mums būs integer, kas parasti ir identifikators, un arī teiksim, ka tas ir automātiski veidots vērtība, lai mums pašiem nav jādomā, kādu unikālu vērtību tam visam varētu izmantot. Un tā mums būs tikai viens lauks skill, kas būs tā viņa prasme. Un to mēs atstājam tādu lauku vērtību, kādu viņš piedāvā, ka tas ir teksts. No 50 burtiem mums būtu jāpietiek. Nepaslinkojam pirms saglabāšanas pasakam, kad šis mums ir privāra atslēga. Labā peles pogas, attiecīgās rindiņas un izvēlamies primary key. Un tagad saglabāsim un sakam, ka tā būs tabula skills. Ja mums visas prasmes ir unikālas, teiksim, ir meistars, māceklis, un tā kā mums šīs lietas ir unikālas, principā mēs viņas varētu izmantot kā primāru atslēgu, bet bēda tāda, ka tas ir teksts, un teksts aizņem vairāk vietas kā cipars. Mazai datu bāzītei tas nebūtu tik svarīgi, bet otra lieta ir tāda, ka tā kā mēs meistaru gribam nomainīt uz ģenerālis, tajā brīdī mums būtu jāmeklē visas šīs saistītās tabulas, kurā mums ir bijusi atsauce uz meistaru, un meistars jāmaina uz ģenerāli, un tas ir papildu darbs. Tā relācija datu bāzes šādu iespēju nodrošina, ka, ja mums primāra atslēga vienu vērtību uz citu, to var izdarīt, bet, lai mēs vispārībā no šāda lieka darba datu bāzei atteiktos, ir cevišķi, ja mums tur ir miljoni ierakstu vai miljardi ierakstu, tad daudz ērtāk ir vienu atsevišķu identifikātoru ielikt, un tas tik tiešām nemainās, un tad mums šīs te vērtības, ko mēs rādam cilvēkiem, kā mums ienāk prātā, tā mēs liekam. Tāpēc šo primāro atslēgu taisa pilnīgi izdomātu, katrai sistēmai savu. Dizainu mēs taisīsim nedaudz savādāku, un lai tādu dizainu uztaisītu, vajag aiziet pie employees, un viņam uztaisīt papildu lauku, ar ko mēs šo relāciju nodrošināsim. Atgriežamies pie šī darbinieku tabulas, un ieliksim viņam lauku, kas ir skill, un šeit tagad jābūt uzmanīgam, tas mums būs cipars un integer. Ar tādu mums varētu būt, ka pietiek. Tas nemaz nav slikts dizains, ka mēs angļu valodā to taisam. Jo ja mēs to gribam kā atklāto kodu izmantot, un mēs kaut ko super, super labi esam uztaisījuši, tad, ja mums tas viss būtu rakstīts latviešu valodā, mēs būtiski ierobežotu savu atbalstītāju skaitu. Bet ja mums vajag latviski tikai lietotāju saskarni, bet tās dzirnekmeņus, kas vēderā griež tajā sistēmā, tad mēs, protams, izmantojam datori de facto kopīgo valodu, kas ir angļu valoda. Un tagad aizējam uz tools relationships, un mums ir divas tabulas. Un relācija uztais ļoti vienkārši, velk vienu lauku no vienas tabulas uz otru tabulu. Un ja viņam datu tips ir pareizs, tad viņš automātiski izveido šo relāciju. Un viņš mums pat pareizi norādīja multiplicitāte. Katram ierakstam, kas mums būs šajā skills tabulā viens ieraksts, daudz darbinieku atsaukties šādu ierakstu. Lai mēs to redzētu, kā tas ir dabā, mums noteikti ir jāaizpilda arī skills tabula. Un tur gan mēs godīgi rakstīsim latviešu valodā. Mēs uzrakstam, ka skill ir meistars, zelis, māceklis. Beigu galā mums kā piemērs sanāca tāda speciāla datubāze, kurā mums ir daudz darbinieki, un katrai vienai prasmei var atsaukties daudzi darbinieki šajā darbinieku tabulā. Pagaidām mums tā sistēma ir lietojama galīgi draņķīgi, jo mums nav nekādu palīgu līdzekļu, kā mēs varētu tā smuki to darīt. Mums šajā tabulā šie identifikatori jāraksta roku, redzot, kas ir šeit. Ja mēs mēģināsim ierakstīt kaut ko nepareizu, tad mums sistēma bļauj, tā ir vienīgā palīdzība. Tā ar tādu identifikatoru tās prasmes 5 nav, mēs varam ierakstīt tikai 0, 1, 2. Tā relācija, ko mēs esam uztaisījuši, ir viena no tipiskajām relācijām datubāzēs, tas ir viens pret daudziem, un kur ir tā galvenā viltība tajā brīdī, kad mēs meistaru gribam savu kaut kā savādāk, vai nu pa ģenerāli, vai nu par burvi, vai par skolotāju, vai par kaut ko citu, tad mēs, neskatoties uz to, kad šis ieraksts tika izmantots kā atsaucas šajā darbinieka tabulā daudzas reizes, mēs patiesībā izmainām tikai vienu ierakstu šajā tabulā. Tas, ko mēs šeit iemācījāmies, ir n pret 1. Vēl ir tāds gadījums, kad var būt 1 pret 1, ka mēs kaut kādu apsērumu dēļ vienu tabulu sadalam divās daļās, un vienai tabulai viens ieraksts vienmēr atsaucās uz vienu ierakstu citā tabulā. Un tad ir ļoti viltīgs variants, kad mums ir daudzi pret daudziem, un tas patiesībā ir visbiežāk gadījums. Kāpēc šodien atkal esu pārgājis uz Windows sistēmu, tas, ka ja mēs izmantojam Linux sistēmu, mēs nevaram importēt ierakstus no Microsoft databāzes. Tā kā, ja mēs gribam kaut ko pārcelt tīrā Linux vidē, tad mums ar priekšu vajag uzinstalēt OpenOffice uz Windows datoru, tad ar Windows datoru OpenOffice no Microsoft Access savāk savus vecos datus, saglabāt OpenOffice databāzes formātā, un tad mēs to varam izmantot Linux sistēmā. Datu bāzes imports ar OpenOffice notiek sekojoši. Tajā brīdī, kad mums parādās tas vednis, kurš mums piedāvā vainu izvēlēties gatavu datubāzi vai veidot savu, mēs viņam sakam, ka mēs pieslēgsimies eksistējošai datubāzei un nejauciet ar atvērt esošu datubāzi. Atvērt mēs varam OpenOffice'am ļoti draudzīgas datubāzes. Pie Connect on Existing Database izvēlamies Microsoft Access. Nu, pamēģināsim pirmo pēc sāksta. Ten man ir maršruti klienti. Bet, diemžēl, arī šajos paraugos mums ir tikai viens no tiem vienkāršākiem variantiem, kad vienam maršrutam var būt daudzi klienti. Standarta variants, kur ir attiecība daudzi pret daudziem, kad mums ir klienti, mums ir preces. Normālos gadījumos, jebkurš klients no jums var pasūtīt jebkuru preci. Un tad šī saistība starp klientu un preci kā reizi daudzi pret daudziem, un tādu relāciju datubāzes nenodroši. Pēc mums ir tāda starptabula, ko mēs nosauksim par klienta preces. Klientam mums vajadzētu kādus laukus. nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs. Tad mēs izmantosim kamieļa rakstību. Kad kamieļa rakstība nav efektīva, ja mēs gribam saīsinājumus rakstīt, jo tad ir grūti teikt, vai tie ir mūsu vārda pirmie burti, vai tas ir daļa no saīsinājuma. Un tad otrs variants ir izmantot pastrīpojumu zīmi, lai mums paliek abi rakstības veidi. Precējums savukārt noteikti ir nosaukums, cena. Šeit mēs rakstīsim vienkārši ID, jo klientam var būt tikai viens ID, un arī precē var būt tikai viens ID. Un šī ir tā viltīgā tabula. Te mums, lai sasaistītu kopā daudzas klientus ar daudzām precēm, pa priekšu viņa paša ID varētu būt, pēc tam varētu būt klienta ID, preces ID, atlaide tur varētu būt. Vēl tur varētu būt cik daudz preces, skaits, atlaide un pietiks. Kā jūs redzat, kamēr kādā tabulā ir tikai viens ID, viņa nav vērts nosaukt par klienta ID. Tas arī ir viltīga dizaina iespēja, ka ja mēs ar copy un paste gribam taisīt citu līdzīgu tabulu, bet tie nav klienti, bet tie ir ārēji klienti, sadarbības partneri vai vēl kaut kas, mums nav bez vajadzības jāmaina lauku nosaukumi. Tā arī ir tāda loģiskā normalizācija, kad nebūtu labi, kad mums ir pārpalicīga informācija pār tabulām. Ja mums tabulas nosaukums jau pasaka, kāda veida informācija tur būs, tad nav vērts šo informāciju atkārtot lauka nosaukumā. Un tad mums pietiek vienkārši tabulu klienti nosaukt par sadarbības partneriem, un tas ID mums tikpat labi strādā kā sadarbības partneri ID. Un savukārt šeit, kur mums jāsasiena kopā, daudz ar daudziem, lai mums ID nejuktu, mēs, protams, sakam. Un tagad mums tad būs jānodrošina tās relācijas. Klienta ID mums iet uz klienta ID, preces ID iet uz preces ID. Šeit ir vārnu kājas. Vienam klientam varbūt daudzi šie rēķini, bet katrā rēķinā, protams, iet runa tikai pa vienu klientu. Un savukārt katrā rēķinā iet runa tikai pa vienu preci, bet tad arī viņi varbūt daudzi. Diemžēl mums tajos paraugos šādu variantu nepiedāvā uzreiz apskatīt. Tajā brīdī, kad mums tas datubāzes tabulas ir sataisītas, tad Microsoft Accessā, kas ir laba sistēma, tajā brīdī, kad mēs šīs relācijas esam jau nodibinājuši, mums jau tajā tabulas skatā piedāvā diezgan baudāmu veidu, kā mēs varam šo saistītos ierakstus aplūkot. OpenOffice Base to nepiedāvā, un vienīgais veids, kā to visu sistēmu padarīt baudāmu, ir veidot formas. Formas OpenOffice veido nedaudz savādākā ideoloģijā kā Microsoft Access. Microsoft Accessā ir viens resna datubāze, kurā ir salikts viss vajadzīgais iekšā, un tur formas ir viens no objektiem, ko Microsoft Access savā vēderā spēj glabāt. OpenOffice strādā diezgan viltīgi, kad formas patiesībā ir cits OpenOffice dokuments, kuru tā varētu pat modificēt ar writeri, kurš arī pēc tam tiek ielikts tajā pašā datubāzes failā klāt. Pirmajā formā izvēlamies maršrutus, paņemam visus laukus, veikst apakšformā. Cik es sapratu, ja mēs šo ņemam, tad mums tur bija kaut kādas problēmas, tāpēc definēsim paši savu. Un tagad mums ir maršruta ID šeit, un ten ir tiešām vienkārša ID. Next, šeit mēs izvēlamies kolonu skatu, šeit tā mums skatu finish. Lūk, arī man sanāca. Tātad galvenā doma, ko mēs šajā formā iegūstam, ir tas, ka mums baudāmā formā ir realizēts šīs saites viens pret daudziem. Vienam maršrutam var būt daudzi pasūtītāji. Mēs tos pasūtījumus varam uzreiz sarakstīt šajā apakšformā un varam staigāt pa maršrutiem uz priekšu un atpakaļ. Read only zīmē to, ka mums šajā OpenOffice Base nav modificējuma. Pa pārējām iespējām, tad viņš ļauj šo relāciju taisīt nevis tādu vienkāršu, viens lauks vienā formā un viens lauks otrā formā, bet viņš var mums piedāvāt viens lauks plus otrais lauks plus trešais lauks plus ceturtais lauks, kamēr viņam izveidos kaut kāda unikāla atslēga apvienotā, ka tā ir jāmeklē atkal tajā otrajā tabulā. Viens lauks plus otrais lauks plus trešais lauks plus ceturtais lauks. Šeit mēs taisam ar tādu mērķi, kad mums viena veida informācija vienmēr glabājās tikai vienā vietā. Ja mums ir jāmaina maršruts, tad mēs mainam maršrutu, kas ir tā galvenā forma, tikai vienu reizi. Un tad tas maršruts uzreiz kļūst savādāks. Viņam tie atribūti ir citi, tas nav ar Find Replace jāmaina. Tā galvenā datubāzes doma ir tāda, ka Find Replace tur neizmanto. Tur sadala datus pa kastītēm tādā veidā, kad unikālā informācija stāv tikai vienā tabulā. Un mums vienmēr jāmaina tikai viens ieraksts.